ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Totombe libino mpoko elamu bisika binso bozwami pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokili lo ozali bongo basango na biso na lokote ya Lingala la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi na Zainab Abderrahman bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sangwa mokili lo epe sa melibino na Marius Muhunga boyo kasango to melibino mpoko ya lelo. Mikolo mibale mia matanga mitiami na isika kobanda lelo mokolo mwayambo na société civile ya territoire ya Beni mpona kolela bato koleka zomi na libwa baye babomamaki na ba ADF o mokolo mwamitano mwamposo moleki. Sima kosili sa misala mia bango ya mikolo misato na ekolo Congo démocratique banganga maele ba conseil ya sécurité ya Nations Unies basakoli ete emonani na polele ete ekolo Rwanda ezali kopesa lisungi na batomboki ba M23 mpona kosala bitumba na monyele ya ekolo Congo démocratique.
Toza déçu parce que bandeko zala que ndenge baleki awa bango moko basali ki mona miso po bazaki deja na terrain ba moni ndenge ba déplacer bazat 2 millions ba moni ba condition ba toazo lekela.
Toko si sabongo manaka wa biso mokulu mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango na Valdo Yamba Yamba. Tala masolo to bombele bino mokulu mwalelo toko landa nyonso na bolayi sima mwango nga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse elongo na Edi Sango.
Sima na kosilisa misala mia bango ya mikolo misato na ikolo Congo Democratique bantuma baiki ba bikolo kati na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies basakoli ete monani polele ete ikolo Rwanda ezali kopesa lisungi na batombo ki ba M23 puna kosala bitumba na monyele ya ikolo Congo Democratique na maloba azwa kiliboso ya bapandi sango lobi na ingumba Goma ntoma ya ekolo France na ONU Nicolas Derivière oyo azali kukamba li pinga liye asakola ki ete conseil ya sécurité ekota na lolenge kani ekopesa etumbu na ekolo Rwanda mpe na batumbu kibaye bazali na nsima ya bozangi bokingi boye bomimi kufa na bato baike pe bosali ete bato mingi bakima bitumba na bisika na bango bavandaka bantuma ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies basingi pe na mbula materie ekolo Congo Démocratique kosala manso pona kovanda na mesa na bayi mboka na tina ya kosolola pona bozongi si kimia na monele ya ekolo Congo Démocratique. Nzokande mwa kimia emonisamaki lelo na bisika bitumba bizalaki mikolo mileki mingi mingi na territoire ya Masisi pene na mboka Sake ezomi na kilometre pene na tuku sambo na ingumba Goma. Kolanda banzeni neke baike ba bisika biye ba tumboki ba M23 ba bandaki kolungwa bisika biye bizwami bazwaki mingi mingi na sheferi ya Bashali na lokalite ya Mwiso pona kopesa nzela na mampinga ma ekulu ma Burundi maye ma komi na bisika biye na nzela ya EAC likital ya bikulu bya Afrika ya Esther pona kutiama na esika yango. Ndako ya bakelimi beko ya ekolo Angola eko vandela omokolo mwamitano mozali koya masolo ya botindi mampenga ma ekolo eye na ekolo Congo Démocratique esakoli Carolina Sequeira mukambi ya Assemblée Nationale ya ekolo Angola mampenga maye mako kambama na General Masone Joao makozala puna kolandela bofundami boye mampenga ma FRDC na maye ma ekolo Rwanda RDC F ba funda naka na bitumba biye bizali na monile ekolo Congo Démocratique. Na territoire ya Kwamut na etuka ya Mai Ndombe na ekolo Congo Démocratique bato bayike bakimi ndako na bango pe mboka nzike etikali polile po na bobomi basimba minduki bazali kosala kulanda ba fandi ba bisika biye ata bayi polisi baye ba tiama na esika eye pona kokengela mboka sima na bolongi ba mampinga bango pe ba kimi o bisika biye bokomi boye bozali pona nungu nungu eye epanzani na mboka nzike ete basimba minduki baye ba bomaki mposo moleki ba kokoma bisika eye na mboka Kinsele baye bazali na kokima mingi 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 na bakina bitumba bazali kozwa nzela ya route nationale numéro 17 pona kokende na Ngumba Bandundu.
Utumwa mikolo
mpepo ya makompanyi nzike ezali ko kita lisusu te na Kisangani Ngumba Mokonzi ya etuka ya chopo bozangi mpepo boye bozali ko pesa mpasi mingi na basali mbeko pe baye basi basombaki batike na bango mingi mingi na kati na bato baye ezali baye bakendaki Kisangani mpona kozwa esika na likita lya botali zamba pe ba biodiversite ya basin ya Congo pe bakendaki na Ngumba Mokonzi ya chopo pona likambo liango kina sika ba kompanyi ba ya mpepo boye ba kenda kalisusu tina Kisangani ba ABC nanutina ya bozangi mpepo yango te. Société civile ya chefferie ya Bashu na Ituka ya Nord Kivu e salisi uta lelo mikolo mibale mia matanga pona kulela batubaye baboma kimposo muleki na badongolo miso ya Ngumba ADF na territoire eye ya Beni omokolo mwale 8 mars muleki batopene na tuku mitano baboma maka na badongolo meso ya ADF na mboka Mokondi pe na Kirindera na territoire ya Beni. Batubaike ba kimimbo kana bango ezwami na nzela ya Kalemi Moba na etuka ya Tanganyika pona bobangi basima manduki ya batwa na ba bantu baye bazali kubunda na bisika biye sakuli mokili mibeko Jamanda Kasambala na Radio Okapi. Jamanda Kasambala abakisi ete bozangi bokingi na bisika biye bobanda wuto sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki. Joe Biden Mokonzi ya ekolo ya Amerika koyamba lelo na California awa na États-Unis ministre wa yambo ya Grande Bretagne Rishi Sunak na uyu ya Australie Anthony Albanese na masolo na bango bakonzi baye basatu bakosolola buyukani ya kotonga ba sous-marin ya kafu buyukani pona yango bosalamaka kati na ekolo Amerika na Australie na 2021 buyukani boye konzi bayeba sato bakotia maboko bozali lokola eyano ya bomati bwa bobakisi bwa ekolo Chine mikolomie na ngambo ya Asie Pacifique.
Merci mingi Edi Isango pour na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mikolomi bale miyamatanga mitiami na isika kubandalilo mokolo mwayambo na Société Civile ya Territoire ya Beni po na kolela bato koleka zomi na libwa baye bato mboki ba ADF babomaki mokolo mwamitano mamposo moleki tolanda bolai ya sango eye na Erika Smusi.
Bato zomi na libwa baye babo wamaki na babundi ba Lingomba Eta Islamique na Ekolo Congo Démocratique ADF ilimboli baye Société Civile na yango baye Société Civile bazwi mokano mwa kolela bawei mikolo mibale uto lelo tulanda molobeli ya Société Civile na territoire ya Beni Janvier Kasere Kakasairio.
En Afrique, c'est ça le marabongo. On a bombardé les gens qui allaient faire jouer, qui avaient un trap de ma casse. Tout ça, c'est parce que Ayaka qui colloque ici, si, Ayaka qui cosare, c'est la vitaille, d'ailleurs, qui a Bakoufa et Pré, Bazoka et Bélé. Alors, les gens ont opportunité de se battre, parce que la chose, parce que la kenge, parce que la colloque, ma soeur, ça a voté pour la correcte, pour la confanger, Baliwa zalaki na ye, na bango mwoni mwoko ze bango feza pe akufaka. Pa population mesaj baza la pe vigilante paske neza faswa enemi ko fange, ko se revolte. E fale to zala na mote an wakasi pro to reziste na babilo nye sogo sale pende na nene liwa angope.
Molobili ya Société Civile. Abo akimbela na mbula matari ya Ecole Congo Démocratique ko memampe. Ba opération conjointe faire des CUPDF la chefferie à Bachou.
Aussi de salle Moganda pendant on a aussi toi bisa ba condition supporter monsieur Bozo ndango salle ma o ye salle ma kaka na kotona. Omoni ba militaire a bisa faire des ba mususu ba konzi ba susu parce que tu ne connais pas parce que ba ebike et puis ça et la kishakanet basalaka relâchement et puis indiscipline. Alors tant que tu vas ko prolonger monsieur ko jeune so ngo biete parce que baby que et ça l'air de faveur pour na oyo faiblesse bazan ngo na mosala
mapinga maikolo Congo démocratique ungambo na yango masakoli eti ba ADF bazali koboma mikolomie na chefferie ya Bashumpo na komoni sankanda na bango sima na liwa lia moko kati na bakambi ba bango onkombo ya feza. Tulanda ndimbola ya molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1, capitaine Anthony Mwalushai.
Le terroriste ADF MTM
babundi ba ADF o etando eye bazali kolela po ete tosila kikokanga ba ekie kati na bango pe tobomaki moko mokambi wa bango nango bazali kosala manso koboma baimboka na chefferie ya Bashu Mikolomie. Kasi biso mapinga ma ekolo Congo démocratique tozali kosala manso pe tozali kobalandela pe tozali koluka kosikola baebabemaki na batomboki baye
les compatriotes kidnappés
ADF babomi na mboka Kirindira mpe bazikisi l'hôpital loko mpe bandaku ya baimboka. Erika Smwisi Beni puna lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erika Smwisi po na ba sango eyi. Limpinga ya conseil ya sécurité ya conseil ya sécurité ya Nations Unies ezalaki na ekolo Congo démocratique lisilisaki lobi loleki mubembo mwa mikolo misato na ekolo eyi na ngumba Goma. Ba pameli bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala na ituka ya Nord Kivu pe basengi na mbula matali ya ekolo mpe na baimboka banso na kotia loboko na mosala ya bolukukimia na tina ya bobateli bwa monele ya ekolo Congo démocratique. Baloba yango na boku tani babango na bapandi sango na ingumba Goma tonanda sango yango na fison isemwami
na bokomi bwabango na engumba mokonzi etuka Nord Kivu bantoma babikolo bazalaki na lipinga ya conseil ya sécurité ya Nations Unies bakendaki kotala bakimi bitumba bia batomboki ba 23 bay bazali kovanda bisika mingi na monyele etuka Nord Kivu na komona lolenge ya mabe ya kobika ya bakima bitumba baye Nicolas de Rivière ntoma ekolo France na misala ya ONU apamelaki bitumba biye basima manduki banso bazali kosala mbulu mpe bitumba na etuka ya Nord Kivu. Mpona ye ebongi na mbula matari elongo na mapinga maikolo Congo demokratiki kosala mosala na bango lolenge elongobani na tina kosukisa bitumba pamba te Monisco ezalika mpona kobatela bayimboka mpe komemela bango lisungi kasi kobundisa batomboki te. Alobaki yango na bokutani bwa bango na bapanzisango ya ngumba Goma mokolo malomingo loleki toka Nicolas de Rivière na elobileve olingala eye ezalaki na bokutani bona.
Dans ce contexte, je voudrais juste rappeler que les Nations Unies, la MONUSCO, est une opération de maintien de la paix. C'est pas une opération de guerre, c'est une opération de maintien de la paix.
Nalingi nakundula bato baye baite misala mia ONU MONUSCO ezali pona kimya mpe bobateli bwa bayimboka kasi pona kosala bitumba MONUSCO ekokite yango moko kolanda batomboki pe kobundisa bango esengeli bato banso baye balikambolie musala ekiseni na ngamu yoko MONUSCO ezali kobatela bayimboka banso ongambu esusu ezali bongo ngula matari na mapinga maikolo Congo demokratiki kosala musala mwabango moko bunisa basima manduki awa tozali koloba ba 23 tobeti sete mingi nanti na elikambolina tozali wana pona kobatela bayimboka kaka.
C'est un pays souverain avec son armée ou celle de la MONUSCO et protéger les civils.
Ongamu na bango bayimboka ngumba Goma basakola kete bokomi babantoma babikolo kati na conseil ya sécurité ya Nations Unies boko pesa penza te e yano na bosenga bwa bango mingi kati na bango bakanisa kete bayi Nations Unies baye bakokota likambolie lya bitumba na bozindo na tinete kimya emonisama mpwete bango moko bamonaki pasi eye bayimboka bazali kobika likolo lya bitumba biye toyoka moko na bavandi ya ngumba Goma oyo tokutanaki na ye.
Ndeko na ngai toza deshu biso tobandaki kozalaki ndenge baleki awa bango moko basali kimona miso po bazalaki deja na terrain bamoni ndenge badeplace bazali millions ba moni ba condition ba toazo lekela tout ça parce qu'il y a M23 o yaza soutenir na Rwanda bande ko za discours moko ko apaiser population mais otomoni za ka théâtre po bango ba lobby les problèmes doivent se gérer na politique na diplomatie et par rapport il y a makanisi na bango chef de l'état Félix Tshisekedi moko a lobby ba ko négocier na ba terroriste té mais conseil de sécurité et lobby les problèmes doivent être gérés sur le plan politique donc to côté ka la rabo éternellement solution comme on a espoir exacté au moni gouvernement na biso bazana position mususu conseil de sécurité bazana position mususu conseil de sécurité bazana position politique na diplomatie tandis que gouvernement bazolu kande ba sanction il faut Rwanda azala sanctionner pour retirer ba supplétif na ye
ba ye na sozeni ya ngoba lobby été bazab pena na bosengete bitumba bisila elobi na ngolu mote
baloba ka bongo mikolo nyonso ti papa yomo ko yebi yo pe ozo vanda kote oyo oyebi ba ko eleki ebele mais action exacté biso tozo kande action
ba ye lipinga le conseil ya sécurité ya Nations Unies basakola kete bazali penza na mposa ete kimia emonisa bana monyele ya ekolo Kongo Demokratiki mpe bolingi bwa bango bozali ete bayimboka banso bazala na bomoi bwa malamu mpe basala misala mia bango na ntina ya kotombola bendela ya RDC na mokili mobimba wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona lolaka la Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami tokomi bongo na ngonga eye bomikolo miso mia yambo boyebi tolanda kama na karabiso epesaka biso basango ya masano etando mobimba elongo na Edi Sango na Valdo ya Mayamba tolanda bongo etando ya masano.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Tumi yoka apolina bitumba ya mibale elandani na lisano ya bibotu omokolo mwamposo alongamaki na moyi Cameroun pe France kasi moyi ekolo Congo Démocratique oyo alaki kotelema pe kozongela ebonga na ye sima na kopola mokolo mwamposo na Zenith na Paris. Na Kinshasa, championnat national ya bibo tutu boxa e bandi kasi ezali kosalema libanda na place commerciale na limete. Na lisano lya ndembo mposo moleki mozalaki malamu te mpona ba ekipi ya bikolo bya Congo mibale na mimekano ya Afrika. Desempe na Mazembe bapolaki ndenge moko pe na Badiable Noir ya Congo Brazzaville na coupe ya Confédération. Lipoponde kabolaki bilembo na coupe eye lokola pe AS Vau Club na Ligue des Champions e polaki pe lokola. Senegal elungi final ya CAN ya U20. Na sanza ye ya batsi tukulanda lisolo ya moko na baleopar ya karate Sara Masamba na Valdo Yambayamba. Lusa kuna bino banso pe buyibu la muna itando ya masano na biso ya lelo. Bato bazalaki kozela bozungi ya Tony Yoka na molongo ya likolo ya lisano ya biboto makofi tope box kasi salamite moye ekolo Congo Demokratika oyo akoma kobunda pona France apolaki mokolo mwamposo na bitumba ya bakategori ya balugo na Zenith ya Paris liboso ya moye Cameroun pe France Carlos Takam na bokabola mibilembo kasi na mokano mwa bazuzi ya bitumba ekomi bitumba ya mibale bilan dami sima na biye Tony Yoka apolaki sanza zomi eleki na moye ekolo Congo Demokratika Martin Bakole kaka na Paris na France. Bitumba bya mokolo mwamposo moleki bizalaki makasi lokola Carlos Takam andimi yango tolanda.
Je me suis vraiment bien préparé pour ce combat, plus que le combat de Joshua.
Na milengi laki penza malamu koleka, bitumba langai na Joshua. Anthony, Tony, azali mobeti bibotu ya elenge, oyo asalaka makambo mingi makamu isaka, alaki penza na mokano ya kobetanga pe kubakisa kombo langai kati na batu abeta, na ebaki yango, na ebaki na nani nazali kosala bitumba. Pepo na yango ezali bitumbe, sepeli singai pe, asalaki mosala malamu, asalaki penza mosala malamu, azali mobeti bibotu abundaka penza malamu azali penza malamu esengeli koloba bosolo tango azali kubunda na boxeur ya makasi esengeli kundima yango ayebi mosala malamu naza mukolo azali kinanga kasi na kumisaka ye wuta azwaka palata tumbano ya Jeux Olympiques tosala mosala mingi elongo ngai talandaka ye mingi pe na kumisaka ye na koloba solo esengeli kopesa ye limemya mingi na yoki bato kozomela ye esali ngai mpasi mingi bozomela nde ngai kasi yete solo. Ezali bongo mo beti bibotu Carlos Takam ya Cameroun pe France oyo azali na mibu tukumineyi na mibale pe awuti kolonga Tony Yoka. Na ngambu na ye Tony Yoka andimi ete apoli kasi ya laki kosala lisusu makasi mingi pona komata lisusu. Toyoka maloba mambo beti bibotu ya ekolo Congo Démocratique ya mibu tukumisato oyo akoma kobunda pona ekolo France Tony Yoka tolanda.
Déçu, c'est pas une sorte de regret, je suis très déçu cette fois-ci.
Mais qui passe la motema kasi nazali kolelate, ezali likambo ya kolelate, pambate na kotala mubu moleki tango na milengela ki penza malamu te, mbala eleka ki malamu na sala ki mosala mingi kasi Carlos, asala ki pe mosala mingi, aleka ki ngai makasi na mpoko ya lelo. Nalinga ki tena zonga na bitumba moko ya pete, nalobaki ete azali moto ya makasi kuleka na baye na bunda na bango kino sika. Azali moto bato banso bazali kotala sikoyo pona ba poalu kasi esili na kopola na ngai nzoka nde maloba Carlos Salobi pona ngai mazali kotinda ngai kosala lisusu makasi koleka solo na bomo ya moto ezala kase bongo tango lingio telema na mekaki ko telema sima na kopola na ngai ya mobu moleki e ezala ki pasi mingi na moto na ngai kasi mobu moye na poli kasi na bundaki malamu penza yetindi ngai kosala nde makasi penza nazali kobandela eza sukate esengili na bongisa makambo mingi na ndenge ya mayili ya kubunda pe na makasi ezalaki bongo boxeur Tony Yoka ya ekolo Congo Démocratique pe France oyo apolaki mokolo mposo moleki na moyi Cameroun Carlos Takam. Na Kinshasa, championnat national ya ekolo Congo Démocratique ya boxe Tuma Kofi Tobi Botu e bandi kasi ezali kosalema na libanda na place commerciale na limité Valdo Yamba Yamba azalaki nesika yango pe apesi biso sango eyetolanda.
Pona mbala ya yambo ruta bo kambami ya federation ya boxe ya Congo Démocratique na General Ferdinand Ilunga Luyoyo, championnat national ezali kondongwana na libanda na esika ya mombongo to place commerciale la limité 7e rue nde bayike bamitungisi koyeba tina nini
lelo oyo tolobi te tozongisa boxe na kati ya population bato basepela bato bazwa goût ya boxe la plupart des grands boxeurs ba kota na boxe ba koma ba grand champion po ba mona boxe ezobetama mais e pa na biso to pesa chance te na batu ya pembeni na site ba ya boxe na yango wana tovanda ki tolobi te tozongisa boxe na kati ya population
na sima ya kondongwa na eye ya mbala tukumisato na moko ya championnat national ya boxe mokambi ya federation azali na likanisi ya kusunga bilenge eye babengi bakuluna
toto rekipere pe so ba sportif omonaka na tongo wana et le soir ils vont faire mal bakosala mal bandeko na biso on a un programme ya sensibilisation na boxe na site to rekipere bango to komisa bango na INPP et na poka pe basali ba entraînement poke ba la paix batou la vie botala kaka ndenge batou batondi en dehors ya football bane batondi sa resusu we eza biso siko
na mayema tali kondongwana ba beti bibotu ya ba province zomi na libwa bako luka lolenge nini ya kuzwambano ya motuya ndakisa elenge mwasi ya Kinshasa na kombo ya maleu na kategori ya lourd léger
kubeta batou kuzwa medaille kubi ma premier objectif ya wangwana naza trop sepo na ebi o naza toza kata toza demi final kuganyo ke final to bunda sina suka makaboza bien.
Na ngambo ya mibali Kitete Kembolo Zapata ya Ouwele azwa makibongo na esengo makasi sima ya ye kuzwa esika na quart de finale.
Penza masai tozu victoire pe tozu medaille to kitarango na province. Ape sanga L1 ya or. Na abunda na ba championnat d'Afrique, ba championnat du Congo mais ba sentir que mutamboka eh atindika ba bord donc na ndenga jete. Biso banga ya lorote ba banga football na munene te. Biso na mbisa mukeme to nanjana ba maya munene. Nde yango wana.
Mardoché Ntumba ya Kasai Oriental ami tungisi mingi lolenge Kitete ya longa kiye. Ata ko andimi ko pola yango.
Par rapport à comment il équipe l'élo, et puis c'est un lissou courage. Il y a qu'on s'est préparé trop dur, mais au moins des fêtes au Namoni en vraiment rien à perdre. Mais quand même, n'a pas mis sa courage. On a la prochaine audition, on s'est préparé bien.
Kondongo na makofi pe bibotu eye ezali po ngoko landama na bato baike ndakisa Patrick Kayanda oyo ezali po na mbala na ye ya yambo komona lolenge ye na engumba Kinshasa
mbala na ngai liboso ka na Kinshasa tant deux ans na mbujimai komona ka tomoni ba komba ebele ebele ya komba lelo na sepe na ngo ezaka ka na moninga ka comportement ya bien lelo na moi ba se ba boxer ya biso ba se respecter ba zo bo so ki ba kanye mais a kondimaka ata ba kanye ete ba betika ko rompi mais ye andimaka
isengeli bongo ko ye été championnat national ya makofi pe bibotu topé box ezali bongo kokoba kino mokolo ya zomi na minei
na lisano lya ndembo Poso moliki mozalaki mola mupenzate po na ba ekipi ya bikolo Congo Mibale na coupe ya confédération ya CAF FC Lupopo Saint-Éloi et kabulaki mongete mokongambo iso na Libi na Al Kadar. Desempende polaki mongete moko na misatu na Nigeria na Rivers United. Mazembe e koyaki na Lubumbashi di Bungu Tulu na mongete moko di Bosoli ya Monastiri ya Tunisie. Badiable Noir ya Congo Brazzaville nde ba betamaki di Bungu Tulu na mongete moko na Congo Brazzaville. Na Ligue des Champions ya Kafa AS Vita Club e polaki mongete moko na Mibale na Algérie di Bosoli ya JS Kabili. Coupe d'Afrique des Nations, Tokana U20, et c'est là qui m'a colomé en poso meliki, na Elonga ya Sénégal, mingete misato, na mokoli bosoli ya Gambie, na finale, na Egypte, Nigerian des US, sika ya misato, sima na Konyata, Tunisie, na mingete minei, na libungu Tulu, mokolomo minei moleki. Tozali na sanza ya misato, mokili mozali kopesa lokumu na basi, lelo, Valdo yamba yamba apesi maloba na moko na bilombe ya baleopar ya karate, saramba samba, tolandaliso na bango.
Obandi karate, esali de chambou la boni.
Obandi karate, esali ja plus de 20 ans. Ça va faire 22 ans, exactement.
22 ans, ba motivation ya ko zwa karate, esala genini. Yo moko, omona ki moutou, to moutatindika ki yo.
Ba tunyo son na fami, ba dansa la karate. Papa et moko dansa la karate. Goué, kikoya. Komona bande koko kende kolanda bango et puis otikala yo comme habitude na ba avantage nyo surtout eza attaché tokanga maki totikali libela
obanda kina no pona ba avantage te obanda ki kaka pona osala sport normalement loisir
na e bandriza ki loisir esengo ya okutana na baninga bana kosangana kosakana et puis oyokola yo comme passion et puis otikali na kati libela
moko ya liboso ba ebisa ki yo okoti na équipe nationale esalaki nini pona yo
zaki accomplissement na exploit mon ponanga.
Vous avez qu'au rêver nini.
Vous avez qu'au rêver faire grand. Na ko m'appelle ko ya bana basi mususu na bandako mon a déjà au bazaki si sur le podium. Zaki avantage ponanga zaki paye sengo ko bima ko kendo défendre mboka libanda. Donc zaki plaisir, fierté à la fois na fardo mo bozo mais ma parce que comme ma drapeau ya mboka ko kenan quelque part ce n'est pas facile.
C'est quoi yo karaté ngo o ko kenda ngo ti wapi.
Karaté za passion, karaté ndé to banda ngo to yeba place to bandara. Mais tant ko ta na kati ko ti déjà na kati obima soute. Kana ma soutena tikel na kati libela atalelo carrière ya ki athlète esili karaté za ba compartiment ebele karaté za ba aspect ebele karaté za ba casquette ebele lelo na koko ma coach
compétition ni tango gagnant yango lobi penza na komi
koko ma na comité mais en tout cas je suis fier na nyonso on a accompli depuis le début ti na niveau na komisiko
moi indifférence fa ba ndeko basi mosusu fa mona raneti bokena osala ba sport ya mibali ou iza ya kutninga na ninga na mama kasi
indifférence ezalaka ezalaka makasi to vivango chaque jour to lutte contre yango tous les jours indifférence discrimination ba to so kende kuno so kende kosala nini okokate même ezana ba msoso ba kende plume yo mwana mwasi oza appelé a kobala lelo okena soir osala sport yango ti wapi to fanda ka to expliquer bango tala ba avantage eza lié na sport eza bo eza bo eza bo sport eza bo eza bo ezana nuka ka physique obino bomo na rater sport eza pe na ba rapport sur le plan mental eza pe na ba rapport sur le plan moral leto kenda kuna okeka to beti likofi bazon silo likofi sport ils ont là-bas principe, sport ils ont là-bas valeur, sport ils ont philosophie mon bimba. Au total, on a la vie. Donc il faut pas faire des sports. Ils ont le roi à école. Quand on est école, ils ont là. Quand on est armée, ils ont là. Quand on est union, surtout ils ont là-bas structure. Sport pèse à bon.
Compétition, il y a mon néo aussi au Longi.
Championnat Afrique centrale, tournoi ils ont organisé par la Bissomo, un tournoi de Grand Lac Tagel. Donc jusque là, Yangwana Open à Florent Chiba, à Brazzaville. Ils ont moins mingi, ils ont moins ébélé.
Namoto Nino et Tikali au Monaco, na lingina longa au Rwanda.
Nazan on a médaille championnat d'Afrique, Afrique centrale les a. Championnat d'Afrique, Nazan on a médaille t. Et pourquoi pas aller plus loin?
Balouipe pour Malebo isoko ya, osoko milengele.
Pour Malebo isoya ils ont annoncé là tout milengela. Tout ça m'arrange bien.
Karaté paye. Mais classe pay pay. Barbie yo au même niveau que Balé Tiwap.
Classe nasi ça nasa juriste naso travaille peut déjà quelque part. Pour dire à ceux oh on a bakan sa que soko ça la sport au côté ngaté.
Difficulté à monnaie ni no kuta ni nango na makambo itali sport na yo.
Difficulté c'est belé. Bah condition ils alaraka toujours favorable te pour Nabisso. Bah condition un pays de fois ils alara en défaveur Nabisso.
Matin Domingi Valdo yamba yamba. Lisolo liende lisukisi etando ya masono na biso ya lelo matondo mingi na bino banso bozalaki ebele ya kolanda biso matondo mingi na Valdo yamba yamba na lisungi na ye na sango inso amemeli biso toko bakolanda manaka malola kala Amerika ezalaki bongo wabino edi isango.
Merci Mingi Edi Sango na Valdo Yambayamba pona etando ya masano eye sukisi masolo na biso mokolo mwalilo totoni mino botoni bisika biso bozo mi lokola bolanda ki biso boeba ete bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com kobosa na pete soko zali na Facebook ya ko like page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala soki tokomela ki bino zalaki bongo na lisa lisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdelrahman bazalaki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.